Jusspodden sponset av Lovdata.
Noen har spist middag sammen, på samme måte som noen var på påspandert seminar sammen. Det har stormet rundt Norges Bank flere ganger. Først rundt ansettelsen av oljefondsjef Nicolai Tangen, og nå rundt kandidaturet til Jens Stoltenberg som sjef for selve sentralbanken. Vi har krav til habilitet i det offentlige og et særskilt uavhengighetskrav i sentralbankloven. Så hvorfor får vi disse diskusjonene igjen og igjen? Det jussen som ikke følges? Eller jussen som ikke god nok? Eller det vi som slutter å være så mistenksomme og la folk få spise middager sammen i fred? Velkommen til Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til deg, Ola Mestad, professor ved det juridiske fakultet i Oslo og ekspert på sentralbankloven. Jeg fikk et nikk, så da ble det en liten pause her, mens jeg tok imot nikket.
Ja, for du ville ha et svar, eller du ville ha svar med en gang, liksom?
Nei, det var mer sånn, for da tar jeg, det veldig ofte så sier gjesten sånn, ja, tusen takk, eller så hyggelig å være, eller noe sånt, så jeg legger inn en liten kutspause i tilfelle når vi prater, så jeg ikke snakker over dem. Så da ble det en liten sånn pause mens du nikket, så da var det ikke sifra til de som ikke ser, men hører på, at nikket er mottatt, nikket tilbake også. Veldig hyggelig å ha deg her. Vi må begynne å snakke litt om sentralbankloven, rett og slett, i denne saken her. Norges Bank skal etter sentralbankloven være uavhengig av politikerne i regjeringen og i Stortinget, og hvis jeg skal driste meg til denne oppsummeringen, at grunnen til at det har blitt så mye rabalder er at sjefen for Norges Bank staker ut pengepolitikken i Norge, og da særlig rentenivået. Og det kan igjen påvirke deg og meg og vår økonomi, som igjen kan påvirke da hva vi synes om den sittende regjeringen og hvem vi vil stemme på ved valg. Og så er det dette her at Stoltenberg har et nært bånd til statsminister Støre og er tidligere statsminister og partileder av Arbeiderpartiet. Så det vi skal snakke om er liksom hvordan står dette seg opp mot sentralbanklovens krav om uavhengighet, men kanskje vi skal bare begynne litt først med å forstå hva gjør egentlig sentralbanksjefen?
Ja, sentralbanksjefen leder jo selvfølgelig Norges Bank, da, som Norges sentralbank. Og det riktig som programlederen sa, at det krav til uavhengighet for sentralbanker. Men den uavhengigheten, den nettopp ment å gjelde det den kaller sentralbankfunksjonen, og det akkurat som du sa, at det rentenivået, det det viktigste pengepolitiske virkemidlet en har i vår tid. Slik at en kan tenke seg hvis et scenario som sånn at sentralbanken mener økonomien sånn at vi må sette renta opp. Og det nærmer seg valg, og renta går opp og opp, og det klart at det belastning for regjeringen. Noe av poenget med uavhengigheten for sentralbanker nettopp at de skal være litt sånn kjølig rasjonelle i en tid hvor politikere kanskje ville ønske å gjøre noe annet, så skal sentralbanken gjøre det beste. Så det den ene for tiden viktige funksjonen for sentralbanker i det hele tatt, i den vestlige verden. Og så for Norges Bank, så det også en annen viktig oppgave som uvanlig for sentralbanker, og det den utøvende forvalteren av det vi kaller oljefondet, altså Statens pensjonsfond utland.
Sjefen til Tangen.
Nettopp. Sentralbanksjefen sjefen til Tangen, og på en litt spesiell måte, men Tangen er jo da eller forvaltningen av Statens pensjonsfond, det jo en slags avdeling i banken egentlig, men den avdelingen, den større enn alle andre avdelinger av banken, så dette en veldig viktig funksjon, både sysselsettingsmessige og oppgavene i banken, men i forhold til forvaltningen av oljefondet, så ikke banken uavhengig. Der kan Finansdepartementet instruere om hva det skal være. Det altså viktig i denne diskusjonen som har vært å skille litt mellom de to hovedoppgavene for banken, forvalte fondet, hvor de direkte underlagt Finansdepartementet, og pengepolitikken, hvor de med vilje ikke underlagt Finansdepartementet eller regjeringen.
Og hvordan står da dette, altså, med de relasjonene Stoltenberg har til Arbeiderpartiet og Støre, da, hvordan står det seg mot dette uavhengighetskravet for sentralbankfunksjonene?
Altså, formelt så jo selvfølgelig ikke Støre Nei, unnskyld, jeg ikke stolt mer avhengig av Støre eller regjeringen og så videre. Som noen har sagt fra lovavdelingen og Justisdepartementets side, så det jo, kreves det jo god rolleforståelse i denne funksjonen, og det det jo liten grunn til å tvile på at Stoltenberg vil ha i en sånn stilling. Det som jeg tenker altså når du vurdert jussen i dette jo vurdert, ikke sant? Det i forligger inhabilitet, eller lovavdelingen har sagt at på det grunnlaget vi har, som underforstått, det et litt snevert grunnlag, vi har bare blitt forklart om sånn og sånn og sånn, så foreligger inhabilitet, men det kan generelt. Men det jo heller ikke en vanlig inhabilitetsvurdering. En inhabilitetsvurdering jo konkret vurdering for at de enkelte vedtak, ikke sant? Og det ikke så mange vedtak egentlig sentralbanken gjør. Det med sentralbanken har jo mer en funksjon enn egentlig å sitte og treffe enkeltvedtak eller forskriftsvedtak, sånn som en tenker seg alminnelig forvaltning.
Ja, fordi da det habilitetsbestemmelsen er i forvaltningsloven og gjelder i utgangspunktet da, konkrete saker eller enkeltvedtak og så videre. Og det det du sier at det vil ikke bli så aktuelt med sånne løpende vurderinger av habilitet altså i det daglige virket da, til Norges Bank og sentralbanksjefen.
Nettopp, men lovavdelingen sier også i sin uttalelse at det kan tenkes fremtidige saker uten at de skisserer hva det kan være, hvor dette kan bli et problem på grunn av den nære vennskapet mellom Støre og Stoltenberg. Men det ikke noe de har noe grunnlag for å si noe om nå. De sier til og med litt elegant fra lovavdelingens side at det mye kjent fra media om forhold mellom Støre og Stoltenberg, men det ikke noe de tar opp. De tar opp spørsmålet på grunnlag av det som sto i oversendingen fra Finansdepartementet, for Finansdepartementet som spørte lovavdelingen om dette.
Ja, og det som er greit å vite da, jo at lovavdelingen de tar bare utgangspunkt i nettopp det de får oversendt. Og etter forvaltningsloven så det jo også sånn at man hovedreglene jo også ser at man selv vurderer habilitet. Ikke sant? I første omgang. Og lovavdelingen har også sånn at da enten om du tar en vurdering av den relasjonen du har og sender inn, eller hvordan det de akkurat gjør det, men det det lovavdelingen vurderer, og så sier de at de har ikke egentlig fått inn så mye informasjon om det, så blir det da en god nok vurdering av den relasjonen når de ikke skal forholde seg til noe annet, eller burde de ha en annen prosedyre og et bredere grunnlag for å vurdere habilitet?
Dette et godt spørsmål. Akkurat det med å vurdere habiliteten selv, så har du et veldig eksempel i denne saken, fordi at Støre har jo vurdert sin egen habilitet i forhold til utnevninga. Og da har han sagt at siden Stoltenberg søker, så jeg innabil, så regjeringens behandling, der vil statsministeren fratre. Det er nettopp et sånt eksempel på en egenvurdering. Tilsvarende så vil det jo være, hvis Stoltenberg fikk stillingen, eller hvem som helst fikk stillingen, så må jo vedkommende i en mulig situasjon vurdere sin stilling. Men det som nå Finansdepartementet gjorde i saksforberedelsen til utnevning, det jo nettopp å spørre, vil det være på en måte generelt inhabilitet her, ikke sant? Ut fra sånn, sånn og sånn, og da har lovavdelingen svart på det, at det jo ingen av de konkrete objektive inhabilitetsgrunnene i lova som utelukker dette, og det heller ikke slik at vi kan se at det foreligger særegne forhold som gjør at det generelt vil forelegge inhabilitet. Dette med særegne forhold, der jo typisk vennskapet, ikke sant, og politisk fortid, det de to tingene en vurderer, og om da noe egnet til å medføre særlig tap eller fordel og så videre for noen som du har et eller annet nært forhold til. Det morsomme politisk her jo da det som vi var litt inne på i sted, at hvis banken setter opp renta veldig, og et parti taper valget, så kan jeg si at det jo en særlig tap å tape valget. Altså sånn språklig sett kunne jo leke litt med det.
Mm-hmm.
Men de konkrete innovativitetsreglene passer ikke så godt. Og de ikke egnet for akkurat denne situasjonen. Det som jeg tror den egentlige vurderingen jeg bør gjøre, den ikke så rettslig, den mer sånn sammensatt. Hva er fornuftige kvalifikasjoner og posisjoner og tidligere posisjoner for en sentralbanksjef for å opprettholde den uavhengighetsrollen som banken skal ha.
Mm.
Og det mer en sånn Det nettopp hvordan passer det inn, og i den sammenhengen så kommer det inn at sentralbankloven har jo en rekke regler om hvilke personer som ikke kan være sentralbanksjef eller vicesentralbanksjef eller sitte i hovedstyret som det heter i banken, fordi det å være sentralbanksjef så du daglig leder av Norges Bank, men så du også leder av hovedstyret for banken, og du leder av pengepolitisk komité, så på en måte tre jobber. Og den rekka med hvilke tilknytninger du kan ha til departementer og politikk og storting og en med andre, den rekka viser nettopp at den vil generelt legge til rette for at lederen av banken, eller ledelsen i banken i hele tatt, er uavhengig.
Ja, og det er en lang liste i dette er sentralbankloven paragraf 2, 3, 4 ledd. Og der er det er massevis av, de har satt opp sånn bokstavrekke da, ikke sant, med hvem som da ikke kan ha disse posisjonene og går fra A til J. Og det er ganske omfattende da. Det er mange som ikke som favnes av det.
Ja, og det er typisk folk i sentralforvaltningen og i politikken. Det er de som ble utelukket. I tillegg er det også utelukket nærstående slike personer, slik at ektefeller og barn og så videre vil også være utelukket. Men det som lovavdelingen gjør i sin inhabilitetsvurdering, de sier da, de ser på denne rekka, og så sier de Stoltenberg faller ikke inn under noen av disse kategoriene.
Mm.
Og det er også en tanke med den rekka, at her trekker en område for hvem som av politiske grunner ikke kan sitte i bankens ledelse. Og meningen ikke samtidig å si, og alle andre som i lignende situasjoner også utelukket. Tvert imot så nok noe av ideen med lista å si her lista og den uttømmende.
Men det jo litt sånn som i habilitetsbestemmelsen da, i forvaltningsloven, så har du et første ledd som litt sånn bare en objektiv vurdering at du per def inhabil hvis du oppfyller et av de kriteriene. Ikke sant? Du part eller ektefelle av en part, eller ikke sant, at barn eller besteforeldre eller søsken, så er det. Men i andre ledd så har du da sikkerhetsventilen, man kan kalle det, med særegne forhold, hvor for eksempel et nært vennskap kan komme inn. Da. Og det har jo vært argumenter her for at intensjonen bak loven er å favne den typen bånd som man har i det tilfellet her, da. Hva tenker du om det?
Jeg tror bevisst at dette ikke er intensjonen. Jeg tror de har sittet og tenkt veldig nøye hvordan skal dette fungere, og så har de prøvd å skjære til, men de har nok ikke den. Dette er jo sånn når du skriver lovtekst, det vet alle som har drivet med det. Du sitter og tenker på 10, 12 eller 2, 3, 4 tilfeller, og så skriver du en regel som passer for det.
Mm.
Og så går det 2-3 år, og så kommer det opp et tilfelle som ikke ligner noe av det du tenkte på i det hele tatt. Så faller det innenfor ordlyden eller utenfor ordlyden, og så tenker du, hvordan skal det bli egentlig? Skal vi tolke utvidende, eller skal vi tolke innskrenkende? Og det er ikke lett, så jeg tror ikke noen, dette er jo veldig ny lov, ikke sant? Men jeg tror ikke noen satt og tenkte på akkurat denne situasjonen. Fordi det som er her er jo at Stoltenberg har jo hatt en lang og for så vidt veldig suksessrik politisk karriere før han ble NATO-generalsekretær i 2014. Så han har vært helt sentral i politikken i Norge og i Arbeiderpartiet. Men det er jo samtidig sånn at den har tenkt politisk bakgrunn, vil jeg tro. Mm. Altså tidligere politikk, det må være ok i utgangspunktet. Det kan ikke ødelegge for deg. Du ser jo historikken i banken, er jo at mange sentralbanksjefer har vært mer og mindre politisk, eller mer og mindre hatt politiske verv tidligere, og vært statsråder eller statssekretærer.
Og det er jo for så vidt veldig mange nettopp statsråder og statssekretærer som går videre til ulike ledelsesposisjoner i samfunnet.
Ja, og det må jo isolert sett være fornuftig.
Mm.
Altså at den kan trekke, uten at jeg med det for alle sånne tidligere fylkesmannsutnevninger, men i prinsippet må det være veldig bra, altså statsforvalter som det nå heter, som kanskje er litt som politiske retrettstillinger faktisk. Men sentralbanksjefstillingen har nok ikke vært tenkt som noe politisk retrettstilling, det er jo en krevende, utøvende stilling selvfølgelig. Men at du har vært finansminister for eksempel, det er jo en kvalifikasjon også selvfølgelig, ikke sant? det er det som er ulempe her. Det er jo ikke, det er vel ingen som mener at ikke Stoltenberg er på en måte kvalifisert for stillingen, altså sånn erfaringsmessig, faglig. Men det er det, er han for nær politikken fortsatt? Det er det som kanskje er det underliggende problemet.
Og så er det jo også sånn, nå hopper vi litt tilbake, frem og tilbake mellom sentralbankloven og denne habilitetsvurderingen da. Men utifra hvordan habilitetsvurderingen foretas, så er det jo hvordan ser det ut utenfra. Ikke sant? Ja. Og det vil vel bli det samme etter liksom, uavhengighetskrav, så hvordan ser det ut utenfra, hvordan blir det oppfattet? Og her er det jo veldig, det har jo både vært noen undersøkelser som, hvor et flertall mener at Stoltenberg ikke bør bli sentralbanksjef, ikke, og ikke på grunn av kvalifikasjonene hans er det jo ikke noe å si på. Men det er vel denne tvilen, ikke sant? Det som kan hefte ved med de personlige relasjonene da, til Støre og Arbeiderpartiet.
Ja, og det, altså det er helt riktig som du sier at inhabilitetsreglene, de har en sånn formulering om er egnet til, altså hvordan tar det seg ut av gitt, ikke sant? Det er jo det det egentlig går ut på. I tillegg til om du faktisk har koblinger, alle vet jo at det er ikke gitt at det at du er inhabil eller en inhabilitetslignende situasjon gjør at du er særlig grei med dine venner. Du kan jo også være veldig ordentlig og overkorrekt og dermed være for streng med dine venner. For du vil ikke bli tatt for at du favoriserer dem. Dette tror jeg er en vanlig effekt i alminnelige inhabilitetssammenhenger, egentlig. Og også når det gjelder den politiske vurderingen som regjeringen må gjøre når de utnevner, så tenker jeg, er det heldig for inntrykk av uavhengigheten eller ikke det, med utnevning av sånn og sånn? Det tror jeg de må tenke på. Altså litt sammen, men det er ikke noe, det er ikke noe krav i sentralbankloven, det er ikke noe krav i forvaltningsloven sine habilitetsregler at de tenker på det, men det er en, jeg tenker at det er en fornuftig så å si, forvaltningsmessig avgjørelse å ta, eller hensyn å ta. Og i forhold til det så kan en si at den lange lista med hvem som ikke er uavhengig nok til å sitte i ledelsen i Norges Bank, at en lista kan gi indikasjoner på at det bør heller ikke være noe som ligner på dette, men lovgiveren tenkte nok, her har vi lista opp, og i veldig omfattende grad, og det er på en måte ytterkanten.
Nettopp, så det setter rammene, og alt annet faller utenfor.
Ja, og, ja. Men det som er interessant med hva Finansdepartementet spørte lovavdelingen om, det er jo at de, og som lovavdelingen sier, dette har vi ikke spurt om, for den kunne spurt dem om, er jo nettopp Stoltenberg med sin bakgrunn, hvordan passer det inn i den uavhengighetstanken som gjennomsyrer sentralbankloven? For det ville jo, men det ville jo vært en politisk rettslig vurdering da, men da måtte jo lovavdelingen gått inn på, sett, ok, hvordan skal dette fungere med en uavhengig sentralbank, når er det det kommer på spissen og så videre? Og da kan, og så pekt på momenter da, jeg tror at lovavdelingen ville ikke gått noe lenger uansett enn å fremheve momenter i lovgivningen og fra forarbeidet da selvfølgelig, ikke sant? Hvordan er dette tenkt, og hvordan har det vært historisk, og hvilke beslutninger av banken tenkte beslutninger kan være problematiske? Men det har de ikke bedt om, det er, så det må de gjøre internt i Finansdepartementet, men det går jeg ut for at de gjør. Altså, det er ingen grunn til å tro at ikke Finansdepartementets gruppe som forbereder innstillingen her tenker gjennom disse spørsmålene.
Men det har jo vært mange jurister, da, eller juseksperter, som vi journalister liker å kalle dere, og som dere ikke liker så godt å bli kalt. Men,
når vi er eksperter, så er vi gjerne eksperter, men det er jo utrolig mange jurister som egentlig ikke virker som helt eksperter når de uttaler seg, synes jeg.
Ja. Men det, ja, og det har i hvert fall vært jurister som har uttalt seg og sagt at her er det, altså jussen er grei her. Dette er, altså, det er ikke noe, det er ikke noe kødd med jussen. Men så, altså, men så er det jo som du sa her, både ting som ikke har vært vurdert opp mot uavhengigheten i sentralbankloven, og dette med at liksom, kan, det, vi har en liste, men så er det ting som man tydeligvis ikke har tenkt på, og hvordan bør det vurderes. Og du har jo også habilitetsvurderingene, altså, og lovavdeling tok jo ikke hensyn til hva skal jeg si, hele det bildet med relasjonene og så videre her, så jeg bare, hvorfor er det så plankekjøring, eller er det riktig liksom? Altså, Hvorfor det ikke noe mer... Hvorfor sier man at det helt greit juridisk?
Det vel kanskje fordi det helt greit juridisk.
Ja, men hvorfor, og hvorfor det det?
Vi må jo ha regler som også noenlunde håndterbare, altså si at det det politiske skjønnet som avgjør etter dette. Men til inn i det politiske skjønnet, så vil det selvfølgelig gå hensyn til tenkinger rundt sentralbanker. Ja, så... Men det jo blandet juridisk-politisk. Det og vi må på en måte la folkestyret en viss forstand lede an her og si at dette det altså regjeringen da formelt, men prosessen jo sånn at så vidt jeg forstår at det et utvalg av sentrale embedspersoner i Finansdepartementet som forbereder en innstilling mm. som så skal gå til finansministeren, men det formelt finansministeren selv som legger frem innstilling i regjeringen, og det han har også sagt at jeg bestemmer, så vidt jeg har skjønt, så jeg følger ikke nødvendigvis embedsverket. Og formelt, for han jo Finansdepartementets leder, ikke sant? Så han vil komme med den innstillingen, men i de vurderingene vil det jo selvfølgelig alt sånn som vi nå snakker om kunne spille inn selv om det ikke har vært en offentlig diskusjon hvor Finansdepartementet har tatt del.
Nei, ikke sant? Så det som ikke sant? Jussen, det rettslige rammeverket da, ikke sant? Det må lages noen kjøreregler som fungerer i stort sett og har liksom noen hovedregler og dette hovedtype tilfellene og så videre, ikke sant? Og at det også må være grenser. Fordi hvis ikke så vil habilitetsreglene kunne favne så mange da.
Ja, jeg tror til og med, sånn som du nå formulerer det, jeg ikke helt enig, det ikke Nei. Hovedtype tilfeller det den har formulert i sentralbankloven med alle de tilknytningsformene, de har nettopp lagt stor vekt på å utførlig regulere alle tilfellene, så det ikke skal bli noe rot med det.
Sånn at den uttømmende?
Den uttømmende rettslig
det,
sett.
Ja, og, så må man ta, og så blir det et politisk skjønn, og man skal se på... om det bør utvides eller ikke utvides da, men om man skal tenke likevel at for uavhengighetens del så kan det hende at da, i dette tilfellet Stoltenberg ikke skal bli sentralbanksjef på grunn av koblingene han har. Ja,
nettopp fordi de skal ta den best kvalifiserte, den som best egnet til å lede banken, og da ser de jo på så å si objektive kvalifikasjoner, men også hvordan vil dette ta seg ut selvfølgelig.
Men jeg tänkte också på habilitetsvurderingen, ikke sant? At där också är det sån att där har du bestämmelser om både när du alltid är habil och så har du detta med säregna förhåll som ska värderas, men att juridisk vill vara eller låt mig spöra på en annan måte då, ikke sant? Här har det varit massa sån kritik runt disse middagene och turer och at det blir dratt inn sånne uformelle kandaler som også skaper usikkerhet knyttet til dette her. Så hvor mye sosial omgang kan man ha da, før man juridisk sett blir inhabil?
Man kan ha ganske mye sosial omgang sånn, knyttet til jobb for eksempel, eller til partiarbeid og så videre. Dette er noe av det vanskeligste å vurdere i alminnelige inhabilitetsvurderinger. Når et vennskapsforhold så nært at det virkelig gjør deg inhabil? Ikke sant? Du kan ikke ha, eller kan du ha bestekompisen din til liksom sjef eller uavhengighet i forhold til bestekompisen? Det kan du nok ikke, ikke sant? Så det her tror jeg det interessant å se at lovavdelingen ikke bare skriver de at vi har ikke fått noen særlige opplysninger om relasjonen mellom Støre og Stoltenberg, men de har til og med sendt en e-post ettertid, eller et lite tilleggsforklaring, hvor de akkurat fremhører det poenget. At vi vet ikke noe mer om hvor nært dette forholdet er. Og det er ikke så lett for oss i allmennheten å vite heller, egentlig. Sånn, men jeg vil jo si at sånn som Støre fremstår, bortsett fra at han har vært litt rotete med om han har hatt samtaler hvor dette har vært nevnt eller ikke. Det har sett litt dårlig ut, synes jeg. Men rent faktisk, han har jo sagt dette kan vi ikke snakke om, for det er vel det å være inhabil. Det er jo veldig ordentlig og ryddig opptreden, sånn som det er rapportert i avisene. Jeg holder meg unna denne avgjørelsen. Så, men ellers, det du sier om middager og omgang, sånn jo, minner jo litt om det gamle, som de sa at Arbeiderpartiet i City ble styrt og at noen har snakket sammen, ikke sant? Og hvem de noen var, var ikke partiorganene. Ikke sant? Det var noen inni der. Og det litt... Det det som farger litt en del av kommentarene nå her, det en tilsvarende effekt, ikke at det ikke partiorganer, men at det liksom, det jo regjeringen og Finansdepartementet som skal håndtere dette, og det tangen skal han være innblandet, så å si, med politikere, i å si hvem skal bli sjefen hans.
Ja, for han var jo på denne middagen hos sønnen til Gro Harlem Brundtland.
Ja, sånn, men det åpenbart at Støre, eller alle sier jo at Støre har jo da, nei, dette kan vi ikke snakke om. Men det har kanskje vært litt lite sånn skjønnsomt av tangen å ta det opp. Men vi vet ikke ordentlig hvordan dette skjedde, men... Men alle vil skjønne at statsministeren, eller den kommende mulige statsminister, for det var jo Støre var ikke statsminister den gangen, men allikevel at det der ser litt merkelig ut. Men det, sånn, de middagene i seg selv kan ikke medføre inhabilitet.
Nei, ikke sant? For det er det jo andre som har sagt, at man må jo kunne gå på, man må jo kunne gå på middager, og man må kunne ha samtaler og venner, og ikke sant? Det skal alle ha mulighet til. Men det går jo kanskje litt tilbake igjen til dette med rolleforståelse, som du snakket om innledningsvis også da. Fordi det er jo, altså tangen var jo til sted på den middagen, og i utgangspunktet er det jo sånne regler om at oljefondsjefen ikke skal møte folkevalgte uten å ha meldt fra til Finansdepartementet i forkant. Men det ble ikke gjort her, og så sier da Tangen og oljefondet at nei, men dette var privat, og da gjelder ikke de reglene. Men Støre sier jo at han ble invitert til en middag med oljefondsjefen, og han hadde jo veldig lyst til å treffe oljefondsjefen, for det er jo nettopp egentlig ikke så mange kanaler der, for det går via Finansdepartementet. Og da er det jo noe med, ikke sant, kan du liksom ta av deg hatten som oljefondsjef og gå i en middag og si at nå er jeg i en privat middag, og jeg nevner sentralbanksjefrollen og hvem mulige kandidater til den, som en privatperson. Ikke sant? Det er jo noe med en sånn... Ja, det kan gå litt til...
Ja, det er ikke så innmari lett å vite akkurat hva som har skjedd her, men jeg synes at det virker litt kritikk, eller dårlig rolleforståelse fra Tangens side, akkurat det at nei, nå er jeg privat, jeg treffer opposisjonslederen, den kommende statsminister, men det er bare party liksom, det er ikke noe vi skal snakke om formuesforvaltning. Lite skjønnsomt, og dette er jo en mer sånn, men det er en litt sånn tommelfingerregel, det er ikke noe forbud mot å treffe politikere, men jeg skal si fra til Finansdepartementet først, ikke at de vet under politiske kontaktene, jeg går ut til at det er det som er poenget egentlig.
Ja, og at Finansdepartementet skal ha mulighet til å
delta. Jeg tror at dette kan jeg ikke ordentlig, men jeg tror at ideen er for eksempel at oljefondsjefen ikke skal møte på Stortinget i en diskusjon eller i et sånt internmøte, gruppemøte for eksempel, uten at finans vet om det og kan være med. Og hva henger dette sammen med? Jo, det henger nemlig sammen med at forvaltningen av oljefondet er ikke uavhengig, som vi snakket om i sted, fra Finansdepartementet. Det er en avdeling i Finansdepartementet som er den ansvarlige for oljefondsforvaltningen, og så instruerer de banken i et omfattende system av et mandat for oljefondsforvaltningen. Som det står i lov om Statens pensjonsfond, så ligger forvaltningen av oljefondet til Finansdepartementet. Ikke sant? Mm. Det er de som har forvaltningen, og så har de den utøvende forvaltningen, som de kaller seg, de som faktisk ordner, de er i banken. Slik at det er en instruksjonskanal her fra Finansdepartementet til hovedstyret i Norges Bank, og så igjen til lederne av oljefondet. Så det er en helt annet løp enn denne uavhengigheten som vi snakket om i sted, og det er grunnen til at Finansdepartementet ikke vil ha noe av åpenbart at oljefondsjefen snakker med politiske myndigheter uten at de vet om det.
Så vi kan jo si at de rører litt da, når de går på disse middagen og tar av seg hatter, og kanskje de trenger et krasjkurs i rolleforståelse. Men er det sånn, tenker du at denne saken har den vist at vi må gjøre noe med jussen? Altså at det er noe som kan bli bedre der?
Nei, jeg tror dessverre at inhabilitetsreglene er helt ok. Det der skjønnsmessige vurderingen, den er ikke lett. Mm. Og det, sånn vil det alltid være, for folk vil ha så mange koblinger, ikke sant?
Mm.
Når det gjelder prosessen for utnevning av sentralbanksjef, så tror jeg også den... Jeg tror, ja, nei, jussen er ypperlig, den.
Den er ypperlig. Så.
Men avgjørelsen er krevende,
ja.
Fordi det er en viktig stilling, og åpenbart fordi at det er noen som er ute og kjører dette i media i alle retninger. For eksempel lanseringen av Støre i City kunne også, dette vet ikke jeg, altså, men det ser litt ut som det er fint plassert i media, og så er det noen som slutter seg til med en gang, og så er det da kommer noen det som er skeptiske, ja, ikke sant? Mm. Som kjører dette. Det er jo, det er ikke bare ønsker om en saklig vurdering av hvem er den beste kandidaten som driver mediesakene.
Men, og det er ikke sånn at den for jeg bare tenker sånn, med Tangen da, for eksempel, det stormet jo ut den ansettelsen også, og det ble også etter at han, at kontrakten var signert, så ble det masse baluba, og det gikk på hans eierinteresser i dette AKO-funding, jeg husker et sånt fondsforvaltningsselskap, og da var det tvil om den uavhengigheten, ikke sant? Hvordan kunne investeringer og beslutninger oljefondet tok, kunne de på noen måte påvirke Tangen privat da? Og så sa Tangen at okay, han har laget et system hvor han ikke har noe med forvaltningen å gjøre, han vet ikke hva som skjer, har ikke peiling, sånn at det skal bare gå av seg selv, og han skal lede oljefondet, men det roet ikke gemyttene da, og det var, altså, det var masse snakk om dette, helt til han trakk seg helt ut. Sånn at han ikke lenger hadde eierinteresser. Fordi at det var ikke til, liksom, det var ikke, selv om det kanskje i praksis ville hatt samme effekt med den ordningen hans, så var det som at tilliten var ikke der til at det var, hva skal jeg si, vant etter skott nok. Så det, før han trakk seg helt ut, og da stillnet stormen. Og det er jo litt det samme her også, ikke sant, men er det sånn, man tror jo ikke at Stoltenberg vil bli påvirket i sine beslutninger, og han er jo ikke den eneste heller som skal ta disse beslutningene. Men så er det dette med de bindingene og båndene, og den tvilen. Ikke sant? Nå sitter du og ser, når du hører på om du...
Nei, nå tenker jeg gjennom hva du sier.
Også for det, ja, for da... Og jeg bare tenker at det, er jo, at det blir litt det samme her, da. Og også når man vet at for eksempel habilitetsvurderingen skal være utifra hvordan ting ses ut utenfra.
Så lurer jeg bare... Jeg er enig, men jeg tenker at prosessen med tilsetting av Tangen, der gjorde jo banken noen feil, altså ja, direkte. Det. Og så rotet Finansdepartementet litt, og til slutt så kom det på plass en ordning som... var veldig god, blant annet, eller ja, tror jeg, veldig god, så han ryddig, blant annet fordi at disse feilene gjorde at, så å si, banken fikk nytt forhandlingsgrunnlag til å ta det opp med Tangen ytterligere. Så der førte en rotete prosess til at den antagelig fikk en bedre løsning enn ville fått i utgangspunktet hvis alt hadde vært åpen. Det er jo det litt sånn merkelige med det hele.
Ja.
Så jeg synes ikke... Jeg synes ikke de sakene er like, egentlig, selv om begge har med tilknytninger å gjøre, men i forhold til Tangen-saken så var det jo det at han faktisk skulle være involvert fortsatt i finansforvaltning, som jo ellers var jobben hans, sånn dagjobben også, i banken. Så det var veldig tett, sånn løpende, i hvert fall på papiret, mulighet for interessekonflikt. Mens den tillitsgreia når det gjelder eventuelle utnevninger av Stoltenberg, den er på en annen måte. Det er litt sånn, har han fortsatt sine politiske lojaliteter? Liksom? Det vil jeg jo i og for seg tro han har. Altså, men vil han...
Men vil det påvirke han?
Vil det påvirke han, eller vil det føre til at han er skikkelig ordentlig? Ja, det kan jo godt tenkes at Stoltenberg tenker at nå er regjeringen ute og kjører, selv om det er en arbeiderregjering, her må vi jammen stramme inn. Det er jo ikke gitt at Stoltenberg som sentralbanksjef vil tenke, hva kan jeg gjøre for Arbeiderpartiet her nå? Men kanskje tvilen rundt det kan være et moment, en mulig tvil rundt det kan være et moment for regjeringen når de skal utnevne.
Ja, ikke sant, og det, at det ikke er just, for at selv om man Ja, ikke sant? For selv om man tenker at Stoltenberg vil gjøre en god jobb, så kan denne, og juridisk da, så kan han også gjøre den jobben. Det ikke noe som hindrer at han kan gjøre jobben, men politisk så kan den tvilen komme inn og gjøre at man tar vurderinger om at kanskje det bedre at en annen får sentralbanksjefsposisjonen.
Ja, og du kan jo også, i og for seg, hvis du først skal leke rundt det, så kan du også si det kan bli tilsvarende for en borgerlig regjering, ikke sant? Nå skal Erna få seg en smekk, her kommer renta. Altså, ikke sant? Hvis en leker med det, det behøver ikke bare være forhold til Arbeiderpartiet større, men det som er med forhold til Arbeiderpartiet styrt regjering, er jo at Støre og Stoltenberg har jo som de sier, har et nært personlig forhold i tillegg. Det litt annerledes i forhold til en borgerlig regjering.
Ja, og at hvis, det en, borger, altså hvis en borgerlig regjering hadde utnevnt Stoltenberg, eller motsatt at Støre-regjeringen hadde utnevnt en fra Høyre, så er det sånn, det er jo mer kommer få, ikke sant? Det gjøres jo en del også, men da er det nettopp sånn, da har man ikke de politiske båndene da.
Men så tenker jeg meg at det kan jo tenkes at ved et valg så bytter vi regjering,
mm-hmm.
mens sentralbanksjefen er jo åremålsutnevnt, slik at da vil kun du tenke deg, ikke sant, at banken kjører en annen pengepolitikk enn den nye regjeringen vil ønske seg. Men ellers er det en viktig ting du var inne på i sted, det er jo som gjelder sentralbanksjefstillingen. Sentralbanksjefen sitter jo ikke alene og bestemmer renta, eller alene, gjør ikke så mye ting alene egentlig deltar, bortsett fra å drive banken og bestemme litt om det. Det er jo en vice-sentralbanksjef, det er to vice-sentralbanksjefer, og den ene har jo som jobb å håndtere forhold til oljefondet, ikke sant? Og den andre i forhold til pengepolitikken, og pengepolitiske beslutninger blir jo gjort i en egen pengepolitisk komité med fem medlemmer og så videre. Så det er forskjellige systemer rundt det at, ikke er en at sentralbanksjefstillingen ikke er en enehersker.
Ikke sant? Og det, ja. Men er det... Hva tenker du om denne saken?
Jeg tenker at det er ikke så lett for oss utenforstående å ha et tungt synspunkt på hvem som bør bli sentralbanksjef, for kvalifikasjonsdiskusjonene har jo vært veldig omfattende når det gjelder Støre, og lite når det gjelder Ida Wolden Bakke, som er den andre konkurrenten.
Ja, eller Stoltenberg.
Ja, unnskyld ikke. Stoltenberg og Bakke. Så det der, så jeg har ikke noe tungt syn på hvem som bør bli.
Nei, og det regnet jeg med at ikke du kom til å ville uttale deg om heller, men nå tenkte jeg på liksom hele sakskomplekset, og alle de spørsmålene som har blitt virvlet opp.
Jeg tror at det delvis har blitt virvlet opp fordi vi hadde den striden med Tangen. Og, altså i gamle dager tror jeg ikke noen, når Øystein Olsen ble sentralbanksjef, jeg tror ikke det som kom fra Finansdepartementet, var ekspedisjonssjef der. Det var ikke mye styr om det liksom, altså ingen var opptatt av, eller bortsett fra de som virkelig hadde noe med det, så var ingen opptatt av sentralbanksjefstillingen. Det skjedde en veldig politisering, og det tror jeg skyldes mye i den diskusjonen rundt Tangen og Stortingets involvering og i samband med den. Og det tror jeg kan være veldig heldig. Jeg tror at det er mer fokus på sentralbankens oppgaver. Hva er det den driver med egentlig? Det er viktig for den opplyste allmennhet, tror jeg. Så sånn sett har det vært heldig. Bare når Finansdepartementet og regjeringen så gjør et godt valg etter alt det strevet som har vært i media.
Ja, og kommer til en konklusjon, for den har jo blitt utsatt nå flere ganger. Vi får bare se om denne avgjørelsen kommer nå innen rimelig tid, og hva den blir. Det blir uansett gøy å følge med på, og tusen takk til deg, Ola Mestad, for å forklare sentralbankeloven og habilitetsvurderingene, og hva som er juss og hva som er politisk skjønn her i denne saken, hvor ting har blitt ro... Alt har vært litt sånn sauset frem og tilbake i denne saken, for meg i hvert fall. Så tusen takk til deg.
Takk selv. Det politiske og det juridiske her henger sammen, faktisk.
Ja, det er jo fint at du sa det, og det er jo mye av utgangspunktet i juspodden også. Hva er jus og hva er politikk, og når er det man skal gjøre noe med jussen? Og når må man tillate at det er andre virkemidler som brukes? Men vi slutter for denne gang. Jeg heter Marianne Reinertsen. Takk for at du hører på, og vi høres igjen i neste episode av Juspodden.
Norgespodden sponset av Lovdata.